Avrupa'da Ozan Atlı Radyosu Praga'dan yapıyor.
Assalomu alaykum. Bugun 24-fevral, chorshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimiz boshlayapmiz. Uning asosiy qismi bahs onlayn eshitirishning navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasbim Sadriddin Ashur. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufiy. Amnesty International xalqaro tashkiloti O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat so'nggi 1 yil davomida yomonlashganini xulosa qildi. Tashkilot e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotda O'zbekistonda qiynoq qo'llash va noinsoniy munosabatda bo'lish holatlari hamon keng tarqalgani aytiladi. Hisobotning O'zbekistonga doir qismi hokimiyat vakillari, o'zgacha fikrlovchilar va xavfsizlik sohasidagi real va ehtimoliy tahdidlarga qarshi kurashish maqsadida qiynoq qo'llashadi va noinsoniy munosabatda bo'lishadi degan xulosada boshlanadi. Hisobotda yana aytilishicha, sudlar qaror chiqarishda ko'pincha qiynoq, bosim va yolg'on vositasida olingan ko'rsatmalardan foydalanadi. Davlatga qarshi va terrorchilikda ayblanib sudlanganlarning qamoq jazosi esa istagancha uzaytiriladi. Amnesty International o'z xulosalarini ko'plab guvohlar bilan o'tkazilgan suhbatlarga asoslangan. Hibsda o'tirib chiqqanlardan biri MXX tergov izolyatorida hamda hojatxona, dushxona, karter va qiynoqlar uchun devorlarga maxsus yelim qoplangan xonalarda erkak va ayollarning xodimlar va mahbuslar tarafidan qiynoqqa solinayotgani haqida gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, MXX xodimlari hibsga olinganlarni batareyalarga kishanlab qo'yib, suyaklarini beysbol to'qmoqlari bilan urib sindirishgan deyiladi hisobotda. Hujjatda shuningdek 2015-yil martida prezident saylovi o'tkazilgani va unda Islom Karimov hech qanday siyosiy raqobatsiz ketma-ketiga 4-chi muddatga saylangani qayd etiladi. Xalqaro xabarlar. Malayziyaning MH17 reysining urib tushirilishi tafsilotlarini taftish etgan mustaqil guruh Hollandiya tergovchilariga taqdim qilgan hisobotni ochiqladi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Bellingcat mustaqil tergov guruhi hisobotida Malayziya havo yo'llariga qarashli Boeing 777 yo'lovchi uchog'ining urib tushirilishiga Rossiya harbiylarining aloqasi borligi aytilgan. 24-fevral kuni ochiqlangan hisobotda Bellingcat guruhi uchoqni urib tushirgani aytiladigan Buk M1 rusumidagi raketa haqida bilgani va ehtimol uni boshqargan Rossiya armiyasining yuqori mavqeidagi zobitlari ismlarini keltirdi. Bundan avvalgi hisobotida tadqiqotchilar MH17 reysini Rossiya armiyasining 53-chi aksil raketa mudofaa brigadasi urib tushirganini iddao qilgan edi. 2014-yilning 17-iyul kuni Amsterdam Kuala-Lumpur yo'nalishi bo'yicha parvoz qilgan MH17 reysining urib tushirilishi oqibatida uchoqdagi 298 odamning barchasi halok bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Damashq va Moskva Suriyadagi siyosiy o'tish davri yuzasidan muzokaralarga jiddiy yondashuvdan voz kechsa, Washington B rejasini ishlab chiqayotganini bildirdi. Kerri mazkur reja nimadan iborat ekanini ochiqlamadi. Senatorning Tashqi ishlar qo'mitasida 23-fevral kuni qilgan chiqishida Kerri Rossiya haqiqatan ham 5 yillik urushning yakunlanishini istashi yoki istamasligi yaqin kunlarda aniq bo'lib qoladi deya ta'kidladi. 22-fevral kuni AQSh va Rossiya 27-fevral yarim tundan boshlab Suriyadagi jangovar harakatlarni to'xtatish yuzasidan kelishuvga erishgan edi. Mazkur kelishuv BMT tomonidan terrorchi deb topilgan guruhlarga nisbatan o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarga taalluqli bo'lmaydi. O'zbekiston fuqarosi pasporti bilan dunyoning 52 mamlakatiga vizasiz borish mumkin. O'zbek pasporti bu ko'rsatkich bilan Henley va Partners Visa Restrictions Index reytingida 85-chi o'rinni egalladi. Dunyoning 218 mamlakatidan O'zbekiston fuqarosi 2016-yilda 52-tasiga vizasiz borish imkoniga ega. O'tgan yili o'zbekistonlik 54 mamlakatga viza olmasdan safar qilishi mumkin edi. Ya'ni O'zbekistonning ko'rsatkichi yomonlashgan va reytingdagi 74-chi o'rindan 85-chi o'ringa tushirilgan. Reytingda 200 mamlakatga baho berilgan bo'lsa-da, ro'yxat 104 pog'onadan iborat ekani inobatga olinsa, 85-chi o'rin reyting ostiga yaqin ekanini ko'rish mumkin. Fuqarolar vizasiz eng ko'p mamlakatga bora oladigan o'nlikdan Germaniya, Shvetsiya, Finlyandiya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Buyuk Britaniya, Belgiya, Daniya, Hollandiya va AQSh o'rin oldi. Germaniya 3 yildan beri mazkur reytingda 1-chi o'rinni egallab kelmoqda.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugun o'zbekistonliklar uchun yana bir qiziq bo'lgan masalani munozara qilamiz. Demak, O'zbekistonda xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan mavzuni bugun o'rtaga tashladik. Zero konstitutsiya bo'yicha shaxsiy daxlsizlik ta'minlangan hammaga, lekin ba'zi o'rinlarda buni buzishga to'g'ri keladi deydi O'zbekiston hukumati, jumladan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligiga xorijdan boradigan kuryerlik jo'natmalarini tekshirish huquqi berilishiga mana o'zbekistonliklar qanday munosabat bildiradi? Ana shu haqda bugun biz bahs yuritamiz. Biz bahsimizga bog'lanish uchun va hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish yoki shu bahsda ishtirok etish uchun ayni paytda bizning Ozodlik onlayn, Ozod Skype hamda Ozod ovoz Skype manzillarimiz ishlab turibdi. Marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring. Biz nima uchun bu mavzuni tanladik? Chunki shu kunlarda O'zbekistonda xorijdan borayotgan kuryerlik jo'natmalarini kuch ishlatilar tuzilmalari tezkor qidiruv bo'linmalari xodimlarining tekshirishiga ruxsat berish haqida qonun loyihasi tayyorlangan. Bu haqda hukumatning tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritish haqidagi qarori e'lon qilingan. Demak, bugungi bahsimizda biz ishtirok etishni istaganlar ko'pchilikni tashkil qildi. Mana hozir men tanishtirib o'taman ularni. Demak, xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan pozitsiyada Farg'onadan sobiq harbiy, iste'fodagi mayor Shavkat Mullajonov hamda Jizzaxlik mahalla oqsoqollaridan biri Ochil Mirzayev qatnashadi. Ikkinchi tomondan esa, ya'ni xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechmaymiz hech qachon degan pozitsiyada esa O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov hamda jurnalist Ulug'bek Bakirov ishtirok etadilar. Biz bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Shuningdek, O'zbekiston hukumati navbatdagi qarori bilan kuch ishlatar tuzilmalari operativ qidiruv bo'linmalariga kuryerlik jo'natmalarini tekshirish haqqini berish orqali bir tarafdan ekstremistik materiallarni to'xtatib qolishni ko'zlayotgani, ikkinchi tarafdan esa yildan yilga hajmi oshib borayotgan internet orqali noqonuniy savdo oqimini nazorat qilish niyatini ta'kidlamoqda. Ammo O'zbekiston konstitutsiyasining 27-moddasida hech kim qonunda nazarda tutgan hollardan va tartibdan tashqari birovning turar joyiga kirishi, tintuv o'tkazishi yoki uni ko'zdan kechirishi, yozishmalar va telefonda so'zlashuvlar sirni oshkor qilishi mumkin emas. Xo'sh, siz hukumat aytayotgan xavfsizlik uchun o'zingizning konstitutsiyaviy huquqlaringiz buzilishiga rozi bo'larmidingiz degan savol bilan mana hozir bahslashuvchilarga murojaat qilamiz. Men ularga 1 minutdan vaqt beraman. Shu 1 minut vaqtida ichida asosiy pozitsiyalarini aytsinlar. Demak, rozi tomonga savol bermoqchiman. Birinchi savol Shavkat Mullajonovga, sobiq harbiy iste'fodagi mayor. Shavkat aka, mana siz xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz? Sizga 1 minut vaqt. Pozitsiyangiz.
Savollaringizni tushundim. Yaqinda bir gap bo'lib o'tsa, meni prezidentimni Toshkentdagi gapini eshitgan bo'lsalaring kerak, butun dunyo quloq solish kerak shu odamga. Bizda kadrlar masalasi qiyin bo'lyapti. Demak, kadrlarning ichida bitta ikkita tajribasiz, hayot muammolarida o'zini to'liq fikrini aytolmaydigan bir rahbar chiqib qolsa, bu bizni xalqimiz uchun, bizni O'zbekiston respublikamiz uchun muammo emas. Lekin bu men o'zimni shaxsiy holatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, respublikamizning rahbariyat tomonidan chiqargan har bitta qonun, har bitta choralarning orqasida respublikaning xalqini tinchligi kelyapti. O'shaning uchun O'zbekiston Respublikasi agar jahon sistemasiga kirib to'g'ri turadigan bo'lsa, shu pensiyani ta'minlab beradigan bo'lsa, xalqiga, O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston chegaralari daxlini ta'minlab beradigan bo'lsa, har qanday qonunni men qo'llayman.
Rahmat. Rahmat. Sababiga keyin kelamiz, Hozir men sizga opponentlaringizga so'z beraman. Demak, Abdujalil Boymatov, O'zbekiston Islomchilar jamiyati raisi, marhamat, sizni 1 minutlik pozitsiyangiz.
O'zbekistonda diktatura bo'lganda ham nihoyatda yovuz diktatura insonlarning huquqlarini poymoq biladi. U diktaturani boshqarayotgan Islom Karimov 2010-yilda prezidentlik muddati tugagan. O'shaning uchun shunaqangi diktatura sharoitida O'zbekistonni ne obrazli qilib aytganda bir qamoqxona deyish mumkin. Bu prosta tartibni kuchaytirish, yanada korrupsiyani kuchayishiga, diktaturani kuchayishiga, O'zbekistonda fuqarolarni huquqlari buzilishiga olib keladi deb o'ylayman.
Rahmat sizga. Demak, yana sizning opponentingiz bor, Ochil Mirzayev, sizga so'z. Marhamat, xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz? Ochil aka.
Avvalo hammaga assalomu alaykum. Endi shaxsiy daxlsizlik deganda sizning haqqingizni hali hech kim oyoq ostiga qilgan yo'q. Bu narsaning hammasi insonning haqqini poymol qilmasdan adolona tarzda tashkil qilinadi degan umiddaman. Birinchisi, ikkinchisi, bugun Amerika Guantanamo'ni yapayapti. Rossiya Suriyani dabdala qilyapti va boshqa shunday qaraydigan bo'lsangiz, bitta bu narsa emas, boshqa narsani amalga oshirish kerak. Qonunlarni yana ham mahkam qilib turib, turmoqlarga kameralar qo'yish kerak, sudlarga kameralar qo'yish kerak, prokuraturaga kameralar qo'yish kerak. Endi sud hukmini qog'ozda emas, lentaga yozib, har bir sudlar uchiga o'sha to'liq sudlangan holatdagi vaziyatni qo'liga beradigan vaziyatlar o'ylab chiqish kerak.
Rahmat sizga. Rahmat sizga va sizning opponentingiz endi Ulug'bek Bakirovga 1 minutlik marhamat, pozitsiyangiz. Xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz siz?
Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Albatta, xavfsizlik masalasi o'z o'rniga, xavfsizlik ham kerak, lekin buni ustiga shaxsiy daxlsizlikdan voz kechib bo'lmaydi. Sababi bu yerda shundayki, umuman olganda agarda O'zbekiston demokratik normal jamiyat bo'lganda edi, bunchalik xavfsirashdi, hech keragi yo'q edi. Dunyoda ko'p mamlakatlar bor, lekin xavfsizligi ham joyida va shaxsiy daxlsizlik ham joyida ketyapti. Ya'ni O'zbekistonda 25 yildan beri inson huquqlari muttasil poymol etiladi. Buni har jabhada ko'rish mumkin. Shulardan biri mana xavfsizlikni ro'kach qilib, hozir endi mahalla posbonlariga butga do'konlar ochib berishdi, yo'lga qo'yishmoqchi. Bu turib bitgani odamni ustidan total kontrol qilish. Bu xuddi Stalin rejimidagi gap.
Rahmat sizga. Ulug'bek Bakirov edi. Demak, mana endi bahsni boshlasak ham bo'ladi. Shavkat aka, eshityapsizmi? Bizni. Halo, Shavkat aka.
Ayesiyapman.
Demak, mana siz opponentlaringiz aytishyaptiki, mana diktatura sharoitida, normal demokratik jamiyat yo'q sharoitda har qanday bu daxlsizlikka bo'lgan aralashish inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi deyapti. Nima deysiz endi bu ayblovlarga?
Endi mana shu vatandoshlarimga aytadigan gapim shuki, keling yaxshi tarixdan olaylikda, biz O'zbekiston Respublikasida tinchlikni eng muqaddas bir ne'mat deb bilyapmiz. Xo'p, tinchlikni biz shunday ishonib, ayrim odamlarni demokratiyani ro'kach qilib turib, o'zini g'ariz niyatlarini amalga oshirishga qilayotgan harakatiga biz qanday baho beramiz? Siz qonunni bilmang, sizga hech kim jinoiy ish ochmaydi. Siz o'zingiz noqonuniy harakat bilan butun jahon talablariga mos keladigan O'zbekiston qonunlarini buzmay, o'zingizni haq huquqingizni bilib turib, lekin faqat bitta narsani ta'kidlayman, o'zingiz avval pok bo'ling, qalbingiz pok bo'lsin, ana undan keyin boshqani ayblashimiz mumkin.
Mana aytaylik sizga, Shavkat aka, bir xorijdan aytaylik bir kishi kimdir bir nima yubordi, aytaylik bir tanishingizmi, qarindoshingizmi, bir posilkami yoki bir kuryerlik jo'natmasimi, uning ichida endi masalan sizning bir shaxsiy siringiz bo'lishi mumkin, o'zingizning yoki oilangizning bir mana shunga endi bir davlat aralashuvi haqida qonun tayyorlanyapti-da endi. Shuni rozimisiz shunga endi? Masalan, hammani shuni tekshirib ko'rishlariga.
Men Afg'onistonda 8 yil bo'lgan odamman, mayor bo'lolmagan odamman, ko'p narsa boshimdan o'tgan. O'sha tajribamdan kelib chiqib, bitta narsani yana bir bor ta'kidlayman. Agar o'sha menga jo'natilayotgan odam bir narsa jo'natayotgan yoki men jo'natayotgan odamni o'rtasida g'araz niyat bo'lmasa, millatga, vatanga, shu yurtimizga rahmat qilolmaydigan narsa bo'ladigan bo'lsa, men o'zim ham bunaqani bilaman. Lekin meni yo'ldan urib, shu mana shu kungi tinchlikni buzishga harakat qilayotgan kuchga o'zim aqlim bilan o'zim javob beraman.
Yo, sizga yuboriladigan narsani o'sha aytaylik Milliy xavfsizlik xizmati yoki ichki ishlar bo'limi biron vakilimi yoki tezkor qidiruv nimasi sizga aytmasdan tekshirib ko'ryapti. Sizni haqqingizga bu xiyonat emas. Rozisiz? Ha, rahmat.
Ha, roziman. Sizga tekshirmasa bo'lmaydi bu narsani.
Ha, tushunarli. Abjal aka nima deysiz endi bu gaplarga?
Mana Gulnora Karimova O'zbekistondagi juda ko'p mana san'at muzeylaridan rasmlardan chet ellarga olib chiqib ketgan. Mana Shvetsariyada bu narsa dunyoga fosh qilindi. O'sha paytda ham o'sha qonunlar bo'lgan, o'sha tamojna bo'lgan, milliy xavfsizlik bo'lgan, ichki ishlar bo'lgan, degan shunga qaramasdan o'sha narsalar olib ketildi. Hech qaysi to'sib qola olmagan. Ya'ni aytmoqchimanki, bu Karimov 25 yil davomida O'zbekistonda bir korrupsiyaga asoslangan bir jinoyat rejimini o'rnatdi. Bu rejim Karimov ketmasa ekan 25 yil davomida faqatgina o'zbek xalqi korrupsiyadan poraxo'rlik, zo'ravonlik shundan azob chekadi. Bu mana bu qonunni qabul qilinadigan qonun. Bu o'zbek parlamenti bir qo'g'ilchoq parlament. Bu faqat shu dunyoni ko'ziga biz shu o'zbek fuqarolarining xavfsizligi uchun qayg'uryapmiz deydi, shunaqa qonunlar qabul qilinadi. To'g'ri, korrupsiyaga qarshi, terrorizmga qarshi, bu ekstremizmga qarshi kurashish kerak, lekin undan oldin, kurashdan oldin O'zbekiston fuqarolariga huquqlarini, erkinliklarini berish kerak. O'zbekistonda fuqarolik jamiyati shakllanishi kerak. Fuqarolik jamiyati kuchli bo'lsa, o'shanda Karimovga o'xshaganlar 2010-2012 yilda tugan diktatorligining hozirgacha davom ettira olmagan bo'lardi. Ikkala uni qizlari milliard-milliard pullarni o'g'irlab chet ellarga san'at narsalarini olib chiqib ketib, dunyoga O'zbekistonni sharmanda qilgan bo'lardi. Hozir O'zbekistonda katta-katta kaxonalarda ichki odamlar 4 oy, 5 oylikdan oyligini olmayapti.
Abjal aka, endi O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat haqida gapirsa gap ko'p, faqat endi masaladan bu uzoqqa mavzudan chetga chiqib ketmaylik. Mana aytaylik, o'sha jo'natmalarni yoki kuryerlik jo'natmalari yoki pochtadan yuborilgan posilkalarni mana tekshirsa, aytaylik, mumkin buni ichida bir haligi iyildimi, ishitdimi, bir varaqalari chiqadimi yoki bir qo'llanmalari kimgadir yuborilyaptimi yoki bir aytaylik bir xavfli moddalar bormi, buni nimasi yomon? Masalan, sizga aytmasdan, siz bilmasdan, siz hech narsadan xabaringiz yo'q, faqatgina o'sha narsani aytaylik O'zbekiston kuchlatar tizimlari shundaygina rengingga solib tekshiradi, sal xavfli bo'lsa agar ochib ko'radi, nima qiladi, bir gumon bo'lsa agar, buning nimasi yomon? Bu mana shu hozir aytyapti-ku Shavkat aka, O'zbekistondagi millionlab odamlarning tinchligi uchun bir kichkinagina bir garantiya emasmi, bir kafolat emasmi shu narsa?
O'zbekistondagi mana shu chiqarilgan qonun O'zbekistonda tinchlik uchun, barqarorlik uchun katta xavfsizlik tahdid soladi deb o'ylayman. Negaki, mana o'tgan yil odamlar 5 marta ommaviy norozilik bo'lgan edi. Bu yil hali fevral tugamasdan 5 marta norozilik bo'ldi. Mana oxirgisi Chilonzorda o'sha daraxtlarni kesib bo'lsa bo'lyapti. Bu yanada O'zbekistonda inqilobga olib keladi. Bu hamma arab mamlakatlarida bo'lib o'tdi. Endi O'zbekistonga o'sha navbat keldi. Bu Karimov rejimi o'zini saqlab qolish uchun mana shu narsalarni o'ylab topadi. Faqatgina shu qamoqxonani tartibni kuchaytirish kerak, nazoratni kuchaytirish kerak deydi. Lekin o'zini qizlaridan boshlasin. Karimovning qizlari milliard o'g'irlab ketgan bo'lsa, qani sudga murojaat kim murojaat qila oladi? Yoki o'sha tamojnada siz narsangizni kimnidir maxsus sudga murojaat qilsa sud qabul ham qilmaydi, ko'rmaydi ham.
Siz aytmoqchisizki, umuman bu haligi hammasi shu xavfsizlik uchun emas-u, balki nazoratni, kontrolni ko'proq ushlab turish uchun demoqchisiz, shundaymi?
Shu paytgacha ham ular nazoratni hammasini qilib chiqqan, endi kabutda dunyoga shuni qonunlashtirib, parlament orqali biz fuqarolarni g'amxo'rlik qilyapmiz, ekstremizm, terrorizmga qarshi kurashyapmiz degan bahonada shu rejimni mustahkamlash, yanada korrupsiyani ko'paytirish, kuchaytirish, yanada shu Karim rejimini o'zarcha uzitilmoqchi bo'ladi, lekin bu teskari natija beradi.
Siz Karim rejimini ashaddiy tanqidchisiz, lekin Ochil Mirzayev ashaddiy himoyachisi, nima der ekan siz bu gaplaringizga, Ochil aka?
Men shunday demoqchiman. Mana yaqinda muhtaram prezidentimiz konstitutsiyamizning 23 yilligida adashmasam, prokuror bilan tergovchilarning ishiga juda tanqidiy qattiq baho berdi-dagi, mana endi bugun o'shani nazorati parlamentda qo'liga o'tdi. Bu paytda hamma xursand bo'ldi, hamma xursand bo'ldi. Ha, endi bir adolat bo'lar ekan, endi bir nima bo'lar ekan deb. Nima uchun bugun yana bir qonun qabul qilinayapti-ku, xuddi o'shanga o'xshagan. Endi tashqaridan kelayotgan o'sha narsalarning ichida balkim portlatuvchi modda bo'lishi mumkin, balkim millatga qayrov yuboradigan narsa bo'lishi mumkin. Masalan, o'zbekni tojikami, o'zbekni qirg'izgami? A buni tekshirib, oldini olib, kelajakda tinchlik saqlash uchun xizmat qilsa, buning hech qanday men o'ylaymanki, aybi yo'q, lekin bitta nosi bor, nosi bor. Nosi nimada? Nosi shu yerdagi mana shu jo'natmalarning hamma narsasini mayli, milliy xavfsizlik ham, ichki ishlar ham, prokuror ham 3 martadan tekshirib, uchalasini ham qo'ldan o'tsin. Lekin mabodo shundan keyin ham kelajakda shuning orqasidan biron bir jinoyat chiqadigan bo'lsa, ana shuni tekshiruvdan o'tkazganlarni so'roqsiz 20 yil qamatib Guantanamo'ga yoki masalaniki jastiqa qo'yib tashlash kerak. Mening taklifim shu. Men ana shuni parlamentda so'rardim, ana shu narsani.
Rahmat. Ulug'bek Bakirov nima deysiz endi opponentingiz bu gaplariga? Ulug'bek? Ulug'bek, eshityapsizmi bizni?
Hello. Ha, eshityapman.
Ha, marhamat.
Agarda nimaga meni ovozim o'zimga qaytib kelyaptimi? Yo'q, eshityaptimi?
Bizga eshitilyapti, gapiraver.
Ha. Mana har bir davlatda, to'g'ri, mana demokratik davlatlarda ham, mana men yashab turgan Norvegiyada ham albatta pasilkalar umuman olganda davlatdan chiqayotganda yoki kiriyotganda shu tamovuzni, ya'ni bojxonada u maxsus skanerlar orqali tekshiriladi. Agarda albatta shubhali portlovchi moslamalar bo'ladigan bo'lsa, uni oldi olinadi. Biz menda men bu haqda aytayotganim sababi, O'zbekistonga agarda haqiqatan ham chetdan portlovchi moddalar yoki bir zaharlovki kimyoviy bir narsalar bo'ladigan bo'lsa, buni endi hamma ichidagi xati bormi, shaxsiy bir maktublari bormi, unga doir bir total tekshirib, ochib hamyoqni ko'rish kerak emas, bir apparat orqali o'tkazish kerak. Agarda rostdan ham o'shaqa xavfsizlikka bir daxl qiladigan narsalar bo'lsa, buni albatta chora ko'rish kerak, lekin uni ham hozir bu oponent aytgandek qama u nima deydi, uni Guantanamo, endi bu mubolag'ali gaplar albatta. Lekin men yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, hozirgi oponentlarimizdan biri aytdiki, O'zbekistonda jinoyat qilmasangiz, tek pok yursangiz, sizga hech kim tegmaydi deydi. Men masalan o'zim va men kabi hozirgi chet eldagi o'zbek oppozitsiya demokratlari biz jinoyat qilmaganmiz. Masalan, men hech qachon jinoyat qilmaganman. Men erkin so'z, erkin matbuot uchun kurashganman. Hozirgi kunda O'zbekistonda yillar davomida erkin so'zni aytish jinoyatmi? Sizga aytiradimi? Matbuotda aytiradimi? Televiziyaga chiqib birorta bir muammoni ko'taringchi, sizni qayerga o'tkazib qo'yadi? Yoki korrupsiyaga qarshi kurashaman, poraxo'rlarga yoki paxtadagi bolalar mehnati, haqsizliklar, turli qiynoqlar, turmadagi qiynoqlar, odamlarning o'ligi haftadan, mana o'tgan hafta 4 marta o'liklar chiqdi. Bular haqida gapirtirishga qo'yadimi? Qo'ymaydi. Biz jinoyat qilganimiz yo'q, biz adolat uchun kurashamiz desa shu. Endi yana bir gap. Hokimlarni mana adolat bo'lyapti, almashtiramiz. 25 yildan beri Islom Karimov shaxmat donalaridek bu ministrlarini, prokurorlarini alishtiradi, hokimlarini qamayda xolagan kuyiga soladi. Har doim hokimlarni qo'yayotganda maqtab qo'yadi, yana 1 yil 2 yildan keyin yana yerga urib, pachog'ini chiqarib haydaydi. A bu hokimlarni boshqa planet Marsdan kelayotgani yo'q. davlat nima Karimov bilmaydimi? Shuncha hokim prokurorlar aybdor ekan, bizning Islom Karimovda hech qanaqa ayb yo'q, farishtami? Dunyodagi menman degan premier ministrlar, Angliyaning premier ministri ham boshqalarda ham aybi bor.
Ulug'bek, siz ham mavzudan chiqib ketmang iltimos. Demak, bugungi aytaylik o'sha tekshirishlar siz aytyapsizki qilish kerak deyapsiz-da baribir bir qisman. Hech bo'lmasa
albatta buni endi bir sivilizovanniy qilish kerakda, bir masalan maktublarni ochib endi u yerda maktublargacha tutadigan bo'lsa, misol uchun bir kimdir bolasiga bir yegulik jo'natar, bir podarka sovg'a jo'natar, uni bir skaner orqali mana Yevropa qanday sivilizovanniy qiladi, shunday qilish kerak.
Ha, rahmat. Demak, sizning gapingizga men opponentlarni munosabatini olmoqchiman. Shavkat aka, bu gaplarga siz savolingizni, javobingizni sal o'ylab turing, nima demoqchi mana Ulug'bekning gaplariga, keyin Abjal Boyvasovning gaplariga. Hozir esa bir chimdim tanaffusdan so'ng nimaga tinglovchilarga so'z beramiz, keyin yana bahsimizni davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz, bas onlayn eshitirishi davom etyapti. Xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan masala munozara qilinyapti. Demak, hozir biz bilan aloqada Oyatullo. Oyatullo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, mana tinglab turibsiz bahsni, nima demoqchisiz, siz rozimisiz shunaqa bir xavfsizlik uchun, tinchlik uchun aytaylik.
Gap kechirasiz o'zim gapingizni, hozir gapirishdan oldin bir narsani aytmoqchiman. O'rtoqlar, pochta o'tkazishda pochta o'tkazmalarini o'zini texnologiyasi bor. Masalan, o'tkazadigan davlatda ham tekshiriladi bu pochtalar. Axir u yerda pochta portlovchi modda bo'lsa, boshqa bir yomon narsa bo'lsa, qayerda yuborilayotgan bo'lsa, u yerda ham tekshirilib, u yerda ham uni javobini beradigan odamlarni, yuborayotgan odamlarni javobini oladi. O'tarlar u yuborsa to'g'ri O'zbekistonga qaytib kelarar ekanmi shu. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekistonda diktaturani bu hozir o'tkazmalarni tekshirishlik nimasi qoidasi hali uzukka ko'z qo'yganday bo'ldi. O'zi diktaturaga shu narsa o'zi yetmay turuvdi. Bitta shu. Bitta narsa kamlik bo'lib turuvdi deb turuvdi o'zi. Shu edi. Endi haqiqiy mana diktatura yuqori cho'qqisiga chiqdi.
Bu diktaturaning nima aloqasi bor bunga? Masalan, o'zi aytyapsiz-ku, tekshirish kerak, nima qilish kerak, bu yaxshi deyapsiz-ku endi.
Tekshiriladi. U yuborayotgan davlatdan tekshiriladi. Bizga endi u bombani yuboradigan bo'lsa, O'zbekistonda shundoq kelmaydi-ku. Bu yerda o'zi yuborayotgan davlatda ham, masalan, Angliya yoki Yevropada yuborayotgan.
Yuboradigan davlatlarning o'zini mas'uliyati bor demoqchisiz, shundaymi?
Ashu yuborayotgan odamni ham, masalan, o'tkazib yuborgan bo'lsa, yuborayotgan tashkilotlar ham, pochta tashkiloti ham boshqa davlatdagi uni tekshiradi, tekshiruvdan o'tkaziladi u o'zining texnologiyasi.
Siz aytmoqchisizki, qayta
olib yubormaydi uni.
Tushunarli.
U tushunarli, uning texnologiyasi bor. Endi bu diktaturaga aloqasi yo'q deb hisoblashlik menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Bu diktaturani bir qandaydir nimasi bir bo'lagi bu ham tekshirishlar. Boshqa davlatlarda ham, hamma Afrikada ham, Amerikada ham odamlar hammasi tinchlikni yaxshi ko'radi. Bitta O'zbekistonda emas, hamma narsaga tinchlikni ro'kach qilib, odamlarni bular qilib ezishlik, qiynash, shu tinchlikni ro'kach qilib qandaydir o'zidan o'zi kerak emas bir tushunib bo'lmaydigan qandaydir parlament orqasidan boshqa tomonlardan qandaydir qarorlar chiqarishlik.
Oyatullo aka, mana opponentlarga biron savolingiz bormi sizda?
Masalan, ana shu bitta ikkitasi chiqdi, bir Shavkat akami. Men qo'llayman. Ha, bu kelayotgan pochtasini masalan ochishlikka rozi bo'lyapti odam. Bilmadim kimdir. Hozir ismi?
Yo'q, ochil aka ham, Shavkat aka ham xavfsizlik uchun rozi endi, masalan, bir shaxsiy daxlsizlikda.
Bu kelayotgan narsa o'zingizni masalan shaxsiy bir siringiz bo'ladigan bo'lsa, chiqib ko'chada yalang'och bo'lib yuring. Agar shunchalik hammasi sizni sirlaringizni bilishligiga rozi bo'lsangiz, baraka topgur, unaqa bo'lmaydida. bu tinchlik deb odamni ezishlik boshqa davlatlarda qaror chiqariladi, boshqa qilinadi, lekin tinchlikni ro'kach qilib parlamentlar hech qaysi davlat parlamenti tinchlikni ro'kach qilib shunaqa qilamiz demaydi. Uni tinchlikni niyati ancha chiqarayotgan qarorni ichida bo'ladi, negizida bo'ladi. Buni xalq tushunadi. 25 yildan beri shu har xil amallar qilinyapti, shuncha qarorlar chiqyapti, hammasi xalq uchun, tinchlik uchun deydi. Mana tinchlik bo'ldimi? A? Qanday tinchlik deb bo'ladi odamlarni och o'tirishini uyda? Gaz yo'ligini tinchlik deb bo'ladimi? Suv yo'ligini tinchlik deb bo'ladimi? Svet yo'ligini tinchlik deb bo'ladimi? O'rtoqlar, bu ham notinchlikka kiradi-yu, baraka topkunlar, deb o'ylaysizlar unda?
Tushunarli.
Faqat o'zingizlarni, nafsingizlarni o'ylab gapiryapsizlar.
Tushunarlimi? Savolingizni endi Shavkat aka eshityapsizmi bizni, Shavkat aka?
Ha, eshitiraman.
Demak, mana sizga yo'naltiraman. Mana sizlar aytyapsiz, mana siz Ochil akaning iddaolari bo'yicha, demak, tinchlik uchun, xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimiz. Apanentingiz aytyapti-ku, mana endi hozir ijtimoiy muammolarni keltir sanab o'tdi. Gaz bo'lmasa dedi, svet bo'lmasa dedi, suv bo'lmasa dedi. Bu qanaqa tinchlik haqida gapirish mumkin, deyapti. Nima deysiz endi bunga javoban?
Bunga javoban meni aytadigan bitta gapim vatandoshlarimga. Yaxshilab eslab qolinglar. Demokratiyani berish uchun avvalo demokratiyani xalqni o'zi tushunish kerak. Keling, biz demokratiyani beraylikchi, chetagina mustamlakadan ozod bo'lgan xalqni ichida qanaqa unsurlar chiqadi? Nimalar qilib tashlamaydi? Men Afg'onistondan, Germaniyada xizmat qilganimni aytganim yo'q, 5 yil ishlaganman. Men nemislarni nimalardan o'tganman. O'shalar ham menga qanaqa munosabatda bo'lgani hozir xotiramda turibdi. Taklif qilaman. Nabijon Qoshimov Samarqanddan To'rabek degan bitta tojik yigiti, u 7-8 ta tilni biladigan arab davlatlarida bo'lgan maxfiy xizmatda o'tkazgan kitobi chiqdi. Afg'on afg'onlari degan. Bizi kitobimiz chiqdi. Terrorist faryodi degan. Mana shu ikkita kitobni rahbariyatimiz Ozod Sharafiddinov nomidagi nominatsiya bilan mukofotladi. Yilda eng yaxshi original asari dedi. To'g'ri, O'zbekistonda o'ylaysiz, demokratiya yo'q yoki bo'lmasa demokratiya qisilyapti, inson huquqi oyoqlar oyoq osti qilyapti deysiz. Yo'q. Bu narsaga men mutlaqo qarshiman. Siz qonunni bilmang, sizga hech kim shunaqa qilmaydi. Sizni bilimingiz, hayot tajribangiz, agar sizga nisbatan qilinayotgan adolatsizlik bo'ladigan bo'lsa, yozing. Biz yozishni bilmaymiz. O'zingiz fikringizni to'g'ri aytolmaydigan odam nolib ketaveradi, lekin mana uni yozib berdingiz, yozishga aqli yetmasa kim aybdor?
Kim aybdor? Kim aybdor? Javob kim javob beradi? Kim aybdor?
Men javob beraman.
Marhamat.
Birdaniga.
Mana Ulug'bek javob beradi siz gaplaringizga.
Endi hozir bu amakimizga men aytadigan gaplarim shuki, yozsang javob bo'ladi, bir chora ko'radi deb. O'zbekistondagi vaziyatni bilmayman, qanday darajada xabardor bu kishi, lekin men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytamanki, O'zbekistonda yashab jurnalist bo'lib ishlaganimda va inson huquqlari va ezgu tashkilotda ishlaganimda biz bot kitoblar qilib yozganmiz, tom qilib. Biz besavod emasmiz, biz oliy ma'lumotli odamlar, o'shalarga yordam berib Vazirlar Mahkamasigacha, prezident apparatigacha borganmiz. Papka qog'ozlarni ko'tarib. Bu hozir ham davom etyapti. O'zbekistondagilar savodsiz emas, hammasi yozishni biladi. Gap yozishda emas, unga javobni qanday qaytarishda. Yoki siz bilmaysizmi, tuhmat bilan qamalib, yoki bo'lsa bir fermerlarni yerini olib qo'ygandan keyin bechora fermerlar dotlab yurganini eshitganingiz yo'qmi? Yoki bo'lmasam paxta maydonlarida o'lib ketgan bolalar, studentlarni o'liklarini ko'tarib ota-onalar xatlar yozayotganlarga qanaqa javob bo'lyapti? Sudlar bizda adolatlimi, amaki? Sal inson bilan gapirsangiz bo'lmaydimi? Bu sovet zamonida hozir qarab, mana O'zbekistonda tinchlik,
Ulug'bek,
1 minut o'z gapirib olay. O'zbekistonda tinchlik, Xudoga shukr, tinchlik bo'lganiga biz qarshi emasmiz, lekin tinchlik nimani hisobiga bo'lyapti? Sovet zamonida ham biz eng insonparvar, eng gumanitar davlat bu Sovet ittifoqi deb O'zbekistonga o'xshagan qashshoq davlatlardan olgan pullarini, boshqalarini Afrika boshqa davlatlarga berib, eng gumanizm biz davlatimiz deb. Hozir O'zbekistonda ham shu tinchlik deydi, orqada nimani hisobiga bo'lyapti? Bu bunaqa davlat dunyoda yo'q. Biz qarshi emasmiz albatta tinchlikka. Tinchlik hamma yerda kerak, lekin boshqa narsalarga ham, insonlarning haq-huquqi, hozirgi adolatsizlikka qaramaysizmi, amaki?
Mana savolni savol. Marhamat, javob bering. Shavkat aka, marhamat.
Javobim sizga, azizim, yaxshilab o'ylang. O'zingizni atrofingizdagi savodsizlikni, o'zingizni atrofingizda bo'layotgan noqonuniy harakatlarni oldini olishga maslahat beradigan nechta odam chiqadi atrofingizda?
Men O'zbekistondagi odamlarni aytyapsizmi?
Ha, O'zbekistonimizni aytaylik.
O'zbekistonda mana qarang, endi oddiy fermerda haq huquqi buzilyapti. Fermer oliy ma'lumotli kolxozning eski raislari, ular yozishni bilmaydi demoqchimisiz? Ular yozyapti. Nima bo'lyapti?
Men o'rtog'im o'zi fermer.
Nima deysiz?
Men o'zim o'rtog'im juda kuchli fermer. Lekin o'shani o'zini aybi bilan yer rasvo bo'ldi-ku, prezident bekorga aytmayapti-ku, yerni sho'rlatib yuboryapsizlar deb. Xo'p, o'sha fermer nimaga shunaqa ish qilardi? Yoki bo'lmasam nima uchun shartnoma bo'yicha qo'l qo'yilgan joyda boshqa narsani ekadida o'zi harakat qilyapti qonunni buzishga?
Endi qaranglar, shoshmanglar, endi shoshmanglar. Endi yo'q, endi biz endi
javob berib qo'yamiz.
Labbay.
Qadriddin. Men ham gapiray.
Ha, mana ochil aka gapirsin, ikki og'iz marhamat.
Ana hozirgi bu kishilarning gapiga men boyagi gapimda ilova qilamanda keyin javob bermoqchiman bitta masalada. Mana men boya aytdimki, kelayotgan jo'natmalarni ichki ishlar, prokuratura esimi tekshirar ekan, to'g'rimi?
Shunday.
Bu kishilar noto'g'ri tushundi. Tekshirib o'tkazgandan keyin o'sha jo'natayotgan davlatning jo'natayotgan o'sha pochtasimi, o'sha uyasining ichki ishlari tekshirib jo'natar ekan, bizga tekshirib qabul qilar ekan. Ana endi shuning orqasidan kelajakda jinoyat chiqarsa, jo'natgan odam yoki bo'lmasa bu yerda og'ir odam emas, mana shuni tekshirib shularga yetkazgan odamlarni qamash kerak 20 yildan. Bir so'roq qamash kerak. Ularga nima deydi hali, ma'muriy chora, jarima emas, to'g'ridan to'g'ri qamoq berish kerak. Masalan, xuddi pasportni masalan birovga noqonuniy bersa qamaladi-yu, xuddi shunaqa javob, shunaqa qamash kerak ularni. Og'ir odam bilan o'sha jo'natgan odam emas, o'rtada shunday qilib tekshirib, qonunni bilib turib, mana shu narsaga yo'l qo'ygan odam.
O'zi bu narsa
qotilkalardi-chi? Masalan, deylik, Fadina aka, eshityapsizmi
hozir? Eshityapman, eshityapman.
Mana mendan yorqin misol amaki. Mana men Norvegiyadan 3 yil avval o'zbekistonlik meni bir do'stim O'zbekistonga baliq yuborgan. Mana dudlangan, bu yerda Norvegiyada eng popular lasos qizil baliq bor. Shuni yuborgan, magazindan olib va bir zaytun yog'i jo'natgan onasiga va bitta shokoladlar jo'natgan. Endi uni bilasizmi? Uni jo'natgandan keyin qonuniy hammasi O'zbekistonni taqiqlamagan. Necha kunlab o'sha yerda turib, uni tutib, baliqlarni ichini ochib, zaytun yog'larini anadi. Bunga kim huquq bergan bu nimalarga, o'sha pagonniylarga? Bu taqirlar shu bu. Onasiga yuborgan narsa. Buni o'rniga pulni sarflash kerak, davlat apparat sotib olsin yoki malakali mutaxassislarni tayyorlasin. Yevropada mana Norvegiyada sizlar bo'layotgani yo'q, bu yerga ham kiryapti, chiqyapti, bankalardan narsalar keladi. Biroq ochiq uni itni ovqatidaqa taqirlayotgani yo'q. Pulni avvalambor o'shanga sarflasin agarda pul oshib qolayotgan bo'lsa. Apparat va odamlarda o'sha tekshiradigan odamlar malakasini nima qildi? Haligi o'rta asrlarga o'sha qo'lini ochib tutib qamoq taqqilamasa, bunga nima deysa, achib ketgan ovqatlarga bunaqa narsa millionta.
Mening gapimga eshiting. Boya, alo, eshityapsiz?
Ha, gapiring, gapiring ochilaga. Qisqa lo'nda.
Boya aytayaptiki, biron joyga murojaat qilsang, arxing o'zingga qaytib keladi deb. Men hozirgi mana shu narsaga qarshiman. Nimaga? Siz agar qonuniy, haqiqiy qonun talab bilan chiqadigan bo'lsangiz bor-u, majbur bo'ladi ular. Ularni siz majbur qilib qonuniy yo'l bilan. Mana yaqinda bir urolog, xirurg, ajoyib xirurg, urolog xirurgni o'rtaga olib tergovchi prokurorlar 118-3AB, 119-3AB bandini qo'yib 20 yil prokuror so'radi, 10 yildan 20 yil qamoq jazosi so'radi. Lekin biz qattiq turib suddan hamma qonunni talab qilib turib 80%ini sud noto'g'ri malakalangan deb olib tashladi. Mana haqiqat, mana qonun ishlayapti. Lekin qolgan 20% uchun, shoshmang, qolgan 20% uchun doktorga 7 yil berib, 2,5 yil amnistiya bilan olib tashladi. Hozir 4,5 yil bilan qamoqda o'tiribdi. Lekin bitta narsa, hozir apellyatsiya buni to'xtatib qo'ydi ishni. Noto'g'ri qamaltirgan, biz yana tekshirib ko'ramiz deb hozir ishni yana qaytadan tekshiryapti. Talab qilsangiz O'zbekistonda hammasi bo'ladi. Lekin bugun o'sha jinoiy ishni ochishda bevosita aloqador bo'lgan odamlar Jizzax viloyat sud eksperti Jalovning 7 o'g'li, biri respublika SMSda, birisi respublika prokuraturasida. O'zi Jizzax viloyat eksperti.
Shularni ochib aka. Bo'ldi.
Shoshmang, jinoiy ishda unaqa bo'ladigan bo'lsa.
Lekin Lekin ularning qo'lidan hech narsa kelmayapti. Haqiqat bor ekan buni. Yengib chiqyapti doktor. Xudo xolasi erta apellyatsiyada g'alaba qiladi degan umidda.
Mayli, biz bo'ldi. Sudlarga o'tib ketdik, sudlarga o'tib ketdik. To'xtaymiz shu yerda mavzuni. Endi qaranglar, mavzumiz oddiyginada bizda xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz? Aslida bu muammo o'sha hali rivojlangan demokratik davlatlarda ham juda katta muammo bo'lib turibdi. Mana eslaringda bo'lsa, AQShdagi portlashlardan so'ng hali 2001-yil portlashlardan so'ng shunaqa qonun chiqqan edi bir shu shaxsiy telefonlarni eshitishga nima qilishga Amerika Qo'shma Shtatlarida. Mana ayni paytda esa Apple shirkati Said Farrux degan bir terrorchi deb aytilgan shaxsning iPhone telefonini ochib bermayapti o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari federal xizmatiga. Endi juda nozik masalada hozir bizga qo'shildi Ikrom Yoqubov. Mana tadqiqotlar markazida o'qituvchi ishlaydi Angliyada. Marhamat. Ikromga nima deysiz bunga siz?
Assalomu alaykum. Juda ham har doimgidek original mavzuni ko'tarib chiqqansizlar. Katta rahmat Sadriddin aka. O'zingiz aytganingizdek, haqiqatdan dolzarb mavzu. Bu nafaqat O'zbekistonga o'xshab diktatura botqog'ida ingrab yotgan bir davlat uchun emas, mana tom ma'nodagi demokratik davlatlar uchun ham bu juda dolzarb muammo. Lekin degan joyiga diqqatni qaratsak, O'zbekiston Respublikasida bu pochta jo'natmalarini tekshirish praktikasi bu oldindan bor edi. Bu oldindan bor edi, oldindan har qanday jo'natilgan narsani ko'rib, tekshirib kelardi. Buni amalga oshiruvchi instrument mana eski pochta bo'lardi, aloqa, hozir yangi nomi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi.
Shunday.
Eng poraxo'rlikka botgan va Milliy xavfsizlik xizmat xodimlarining eng ko'p komandirovni bo'lgan tashkilotlardan biri mana shu UZASI degan tashkilot bo'ladi. Bu narsa bor edi. Endi bu narsani demak qonun darajasiga ko'tarishmoqchimi? Meni qiziqtirayotgan ana o'sha jarayon. Ya'ni bu amalda praktikada bor edi. Ichki buyruq bilan amalga oshib yotuvdi. Hamma jo'natgan narsangizni tekshirib ko'rib yotdi buni.
Nima uchun endi buni qonunlashtirish kerak bo'lib
qoldi? Mana shu jarayon meni qiziqtiryapti. Demak, buni qonunlashtirishning sababi u yerdan yana bitta kattakon soqqa qilmoqchi bo'lyapti. Boshqa hech narsa emas. Bu masalan qancha ko'p nazorat bo'lsa, ayniqsa bu diktatura davlatlarida qancha ko'p byurokratik to'siqlar o'rnatilsa, odatda mana shunaqa to'siqlar bitta maqsadda o'rnatiladi, soqqa qilish uchun. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Yanada ayni shu sohani ham korrupsiya botqog'iga botirib, endi shu sohadan ham soqqa qilmoqchi bo'lyapti. Bo'ldi. Bu narsani katta qilib murakkablashtirib, har xil narsani qo'shib yotish shart emas. Tamom, bo'ldi. Demak, UZASIda o'tirgan, shu sohani nazorat qilayotgan mana bu katta poraxo'rlarimizdan biri bor edi. Alisher Nigmatovich Abdullayev deydi, ishdan ketdi. Abdulla Nigmatovich Aripov.
Kechirasizlar.
Aripov, Abdulla Nigmatovich Aripov. Men bu kishi bilan shaxsan ishlashganman. Uni hozirgi ana bu o'rinbosari bor. Televideniyada zam bo'lib o'tiribdi. Milliy xavfsizlik xizmat polkovnigi Alisher Xo'jayev. Mana bu ikkita komanda bular ketgandan keyin endi yangi kelgan rahbarlar soqqa qilish kerak-ku. Ana o'sha soqqa qilish uchun yangi bu narsani bitta byurokratik to'siqni ishlab chiqishyapti. Bo'ldi. Mana bu narsa. Endi qarang, yana bitta tahlikali tarafi bor bu narsani. Yana bitta juda ham katta tahlikali tarafi bor. Buni qonun darajasiga ko'tarib, chet eldan kelgan pochta jo'natmalarini tekshirish. Bu yanada xur fikrlilikni ikkinchi tarafi va yanada jamiyatni ko'proq nazorat qilish uchun qat'iy bu ishdan qo'llanishadi. Ya'ni deylik, Milliy xavfsizlik xizmati yoki militsiya bu yerga olib borib, militsiyani ham tiqib qo'yibdi endi. Birortasi ularga yoqmay qolgan bo'lsa, birortasini yo'q qilib qamatmoqchi bo'lsa, O'zbekistonda hech qiyin emaski chet eldan bir adresdan birorta pochta jo'natmasini uyushtirish va uni ichida qanaqadir bir deylik, mana boring Jabhatal Nusra va yoki o'sha IShID degan islomiy davlat deb atayotgan tashkilotni varaqasini qo'shib qo'yib, O'zbekistonda ichida o'tirgan bechora bir xur fikrni yo'q qilish uchun foydalanmaydi degan garantiya yo'q. Mana shu ikkita jihat meni xavotirga solayapti-da. Va ayni mana shu ikki narsa. Birinchisi, sun'iy byurokratik to'siqni yaratib, bu orqali soqqa qilish va ikkinchisi esa xur fikrli bo'lib o'zi ozgina qolgan O'zbekiston jamiyatida ana ularni yanada bo'g'ish uchun foydalanish mumkin. Bu narsani endi ichki buyruq bilan xuddi shu hozirgi kungacha bo'lib kelgan bilan qilish demak kutilgancha effektiv samara bermayaptida. Endi bu narsani qonun darajasiga ko'tarib amalga oshirishmoqchi bo'layapti. Mana shu ikki sabab.
Rahmat. Rahmat Ikromjon sizga. Ochil aka, eshitdingizmi mana hozir Ikromjonning gaplarini qanday munosabat bildirasiz buni bularga?
Ikromjonning bu munosabatiga shunday munosabat bildirib bo'ldim. Men yana qaytarib aytaman. Hali o'shanday bo'lmasligi uchun o'sha jo'natayotgan joyni birinchi masalan Norvegiyaga jo'natilgan bo'lsa, uni O'zbekistonning boyagi ishlatar tizimlari tekshirgandan keyin uning ichidan biron bir jinoyatli narsa chiqadigan bo'lsa Norvegiyaning jo'natgan tashkilotini qamatish kerak. Agarda uni egasiga berib O'zbekistonning ichida keyin bir jinoyat chiqadigan bo'lsa bergan o'sha xodimlarni ichki ishlar o'sha tekshirgan prokuraturani ichki ishlarni esim bu ana ularni qamash kerak. Bu yerda o'layotgan bechorani qamatish kerak emas, chunki bu bechora tekshiruvdan o'tib kelib hukumat tomonidan ruxsat berilgandan keyin olyapti, to'g'rimi yo'qmi?
O'sha bechora endi Ikromjon aytmoqchi, o'sha bechora o'sha obyekt bo'lsa-chi, aytaylik o'sha
mo'ljali bo'lsa deng.
Olinishi kerak bo'lgan obyekt bo'lsa-chi, misol.
Endi obyekt bo'ladigan bo'lsa, men bir paytlar bitta haligi guvohlar bilan 15 ta respublikani aylanib Polshaning chegarasi Gdanskgacha borganman. Lekin inson shunchalik o'rganar ekanki, bizning sovet hukumatimiz ogoh bo'lmadi-dagin, u davlat yo'q bo'lib ketdi-da. Mana bugun endi hozir to'g'risi ko'chadan qismda pasportni olib boraman. Shuni o'rgandim. Endi qarangda, yana nima o'rgandim? Imom Buxoriy bitta bodam bilan ko'p ko'rar ekan. Men hozir faqat bir tikir nom bilan bilgan savol ilgari men bir kunda yarim kilo qo'y go'sht yesam, hozir shu nima desam ekan, 200 gram non yesam ham suvdan shunday shukr qilaman. Shukr qilaman. Shukr. Eng arzon narsa shukr. Eng arzon narsa shukr. Yani men bu bilan nima demoqchiman? Nima qilasiz tortishib? Hech kuna bir kun molingiz bormi? Otamiz aytgan-ku, nima deydi haligi, och quloq, tinch quloq, rohatijon, bir parcha non rohatijon degan.
Mana shular hammasi
hamma menga so'z berasizmi?
Hamma hamma o'sha abjallarga gapirmayapti-dan tushunmayman, marhamat.
Bu nima ochilayotgan bu Islom Karimovning qizlari milliarder bo'lib ketganligini bu milisa to'g'risida qonun yo'qligini, SMB to'g'risida qonun yo'qligini, o'zbeklar million-million Qozog'iston, Rossiyalarda mehnat muhojir yurganligini, qancha odamlar qamoqdaligini ular hech qachon ko'rmayapti. Ularni qanday qilib milisani, SMBni, Karimovni, uni qizlarini sudga tortib olasiz? O'zbekistonda qonun ustuvorligi umuman yo'q. Bu oshimizga o'xshagan prezidentning maddohlariga nima yo'q.
Qonun.
Konstitutsiyani buzyapti-ku Karim 25 yildan beri.
Men hozir ilgari men sizga ilgari aytdim-da, ilgari sizning fikringizda edim, lekin yaqinda bir ulug' bir kitobni o'qib ko'rsam ichida yozdi. Odamlar qiyomatgacha mol dunyo to'plash bilan payga o'ynaydilar debdi. Payga o'ynaydilar debdi. Sen o tayfadan bo'lma debdi. O tayfadan. Sen ana shuning uchun undan men mol dunyodan o'shalar
mol dunyo haqida emas hozir. Nimaga siz doim mana bizdagi g'alati bir narsa borda mana. Nimaga biz doim mana shu qashshoq davlatlardaqa yashashimiz kerakda mana. Eshityaptimi Sotim aka?
Eshityapmiz,
eshityapmiz. Endi qarab turing-da mana amaki. Xo'p, shukr qilamiz. Yoshni tug'ilganimizdan beri shukrga o'rgatadi. Xudoga shukr bo'pti o'tgan kunimizga, topganimizga. Xo'sh, endi olib qarasa bir to'rg'am non yesak ham shukr suv. Nima biz Afrikamizmi? Nima biz Afg'onistonda urush ketayotgan bir tog'dagi bir hech o'simlik o'smayotgan sahroda yashaymizmi? Nimaga biz Qozog'iston yonimizdaqa hech bo'lsa mana boshqa rivojlangan davlatlardaqa qonimiz to'ysin demaymiz? Yaxshi yashaylik, yaxshi kiyinaylik, bolalarimiz yaxshi oliy o'quvlarda o'qisin, adolatli bo'lsin demaymizda? Sizga o'xshagan oqsoqollarimiz o'sha poriga shukr. Nimaga ana poraxo'rlar shukr qilmasdan qasr-qasr quraveradi? Nimaga ularga aytmaysiz? Borib shukr qil, to'xta, endi bu harom ishlarni yuzasin. Sen sadaqa qasr qil.
Ulug'bek, ochil aka marhamat.
Hamma gapni gapirdingiz, lekin bitta gapni gapirmadingiz. Kechagi o'zbek yigitlarining futboldan jahon chempionatiga chiqqanligi, Osiyoda ikkinchi o'rinda egallaganini gapirmadingiz. Qanaqa qilsa bo'lar ekan u?
Yani o 7 işli suçunu ait yaptınız. Bitti işte sponsorla. Mali o yutukumuz boktu. Bizi şaraf şanımızdır. Biz köz yumurtkanımız yok. O lekin 5-10 ta adam. Biz 30 milyonlik halkı yapırız. Amerika can. Ak prakorga barıp nemege şükür kılası kımıyorsan deyip aytarlıysa mısınız? Ya asıl meliselerinizde barıp aytarsa mı? Nemege siz kora halkı şükür kıl deyip oturasınız. Boşuca uğruyup. Nemege ama prakorlarca, hakimlerce barıp şükür kılım. Keçer kılı karimiz kana diyor ama Ahmet Osmanlısı. Ötten sefer Anzan'a barıp baksan mahtaba. Öşeni üyüge barıp şükür kıl. Dinci sizi şükür. Sizge 30 paradır kereleceği ya.
Prakoror bunun hakimden barku. Taktanın içine yaradığı olsa şükür kıl yaptı. Siz ne yapsınız? Ha, ben benim de prokurorum hakkımdan parktanın içine yıktı, şükür kıl yıktı ki. Şu tinç bozsun Özbekistan, halk tinç bozsun, halkın karın doysun, uyuşmak etmesin. Rusya'daki de, Kazakistan'daki de, bülöv bülöv de izdivat sıkmasın, kazak durmasın, uyuş durmasın deyip, orada otur, bütün, ben bunu ne diyeyim siz?
Beni şükür kıyana üçün mesela para kolu avcalı Karim işten boşat yaptıken de o beş ala kolumuz tutta ayağı mevcutça ağzıge tıkılacak. Karim beni yapamaz, Karim ıftı yaptı. Prezident çıkıp ne dedi taşlarında? Bu para kolu, bu yemezse şükür kımiyedi, bu toymiyedi gen mahluklar degen de kadar manada yapırı yaptı dair. Bunlar gen nemece şükür kıl demeyesiz de siz kara halkına şükür kıl değilsiniz.
He menye karan, yine kıyafan, Elvakadot'tan sonra 40 yılma prezident olmuşla gel. Bitti, ürünün bitti. Şafiyarı bulan kızı, şafiyarı okuşa kırıp kızı okuşa kırılmayı kazandın kenarsın. Yani şimdi niyetimden yetti deken 40 yıldan ki. Bu 30 milyon halktı, 30 milyon kanada halk, 30 milyon demokratını bilmekten, taşkarını bilmekten. Fakat uşa kızıl bayraktın aslında Maskova'nın bayrağı mankurtlaştırgan siyasatının, gayri insani siyasatının aslında yendi yendi bir vatandaşın çıkartkan halktı siz.
Açılaka rahmet. Açılaka rahmet. Rahmet demek ki hazır. Hazır bana.
Siyaset bilen cinayette acilet almaz. Ekemiz bütün dünya halkları. Hiç katan yakışı yaşamayız. Bugün biz siyaset bilen cinayet bilen şunu bilişimiz gerek. Bütün dünyada işleyen Amerika, Rusya, şunada katta kudretli devletler. Hükümet rehberleri özleri kaybeten cinayetti. Bütün dünyaya siyaset de sende yaptı. Yok bu cinayet kaybeten işleri. Hayt bayayın. Halk acı acı açacak. Siyaset ile cinayetin farkını. Siyaset bir tanesi Türkiye. Ölüşür sitelerin hiç kimin hiç halkı yok.
Bunlar da hamasi ki birinci otoritte öşeler özleri tüpürü yaptı. Kansutta geyen.
Bo'ldi, hozir bir nafas nafasimiz rostlab olaylik. Bir nafas nafasimiz rostlab olaylik. Rahmat sizlarga. Hozir tinglovchilarimiz mana bu yerda navbatda turib qolishdi. Ularga bir ikki ovoz so'z beraylik, yana sizlarga o'tamiz. Demak, Bo'rivoy doimiy tinglovchimiz, marhamat. Bo'rivoy.
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Siz nima deysiz shu mavzuga, masalan, xavfsizlik
bu o'zi yaqqol ko'rinib turibdi. Misol uchun bu yerda bu Ochil aka bilan Shovkat akani o'zi qanaqadir bu yerda qarshilik ko'rsatib, jinoyatchiligini ko'rsatayotganligi o'zi yaqqol ko'rinib turibdi. Nimaga deganda isbotlab beraman. Shovkat aka ham, Ochil aka ham bu yerda jinoyat sodir qilishyapti, lekin og'izlarini qotib turib, qamatish kerak deyaptilar. O'zbekiston konstitutsiyasida mana ozodlikni ham mana shu narsa qo'yib qo'yilgan. Bu savodsizlikka tegishli 27-chi moddasida aytib qo'yilgan. Bu qisqa qilib aytganda korrespondentsiya daxlsizligi ham o'sha yerda bor. Bu qonunda yozib qo'yilgan, bu senat degani bor, yuqori palata, pastki palata deganlari. O'shalar qonun bilan shug'ullanadi. O'zbekiston konstitutsiyasiga xilof ravishda hozir Shovkat aka ochilikka chiqib turib jinoyatni oqlashyapti, insonlarning huquqini buzilishini. Bu birinchisi. Ikkinchidan, har doim niyat bo'lishi kerak, har xil taqiq qo'yayotganda yo ta'ziq ta'qiblarda niyat bo'lishi kerak. Nimaga bu narsa qilinyapti? Aslini olganda bu narsa to'g'risida gapirishdi. Pochta jo'natmalari hammasi narkotik yoki portlovchi moddalar, yana boshqa bu taqiqlangan narsalar bo'yicha shundoq ham o'zi tekshiriladi. Endi hozir nima qilinyapti? Yana bu eslatolmay gapirgan narsani bu narsa legallashtirilyapti. Aslini olganda allaqachon bu yilni davomida butun pochtalar hammasi tekshirilib kelyapti. Bu nima uchun? Bu yerda bu hukumatni konkret diktaturaligi yaqqol ko'rinib turibdi. Bu insonlarni ya'ni shaxsiy hayotiga, fikrlashiga, o'shalarni nima deb yozmayish, yozilgan korrespondentsiya, qattan bir fikr olish, fikr almashishiga Hocayicilik kımakçı bu devlet diktatürler, bu manipülatçı kımakçı, hatta ki insanların ağzı mühessizliği hocayicilik kımakçı. Şimdi bu ne için kılınmaktı? Çünkü bu yani hırlıkları korktuğumuz hiç kanaka bottu, ispatı bile var. Kerebosu sübreşemez, şu devlet bile var ama hımaya, şeytanlı hımayacıları bile. Bütün bu sisteme, rejim diyemizde, diktatür...
Doğru vay, düşündük bu siz, rahmet.
O zaman cilayetlerini bekitmek için insanların ağzı şu fikirlerini bekitmek için,
tosu bekitmek Bora vay rahmat rahmat sizge. Şu bir sizge söz verse tamam bora dedi yapış bitersi. Çekin gine gapırsayız bulardı ki bora vay. Etraslarge birilip. Demek Şavka'daki eşittiyiz mi bu gaplarını? Alo. Ha bana ayetini yendirdim. Hadi isteyendim bana şu önce sizlerge harap gaplar, tankıtlar bol yaptı.
Tankıtlar yakışılardı. Taksa hakikat doğuladı. Lekin haqiqatga haqiqiy adolatga erishish uchun har qanday inson aql tarozisida qiyoslashni bilish kerak. Kim madaniyat hayotini, Afg'onistonda hayotini, o'zining respublikasi hayotini deb bilsa, tarixni yaxshi bilsa, kelajakka ishonch bilan qaraydi. Islomota o'zi aytyapti.
Alo.
O'zining uchun kerak deyapti. Ana o'sha qonunga bo'ysunmaganlar. Cevap verilmeyi yok mu?
Elbette kanunca boysunmaganlar hemen cevap veriş gerek.
Prezident özü kanunca boysun adamı özü bizi prezident. O 27 yıldan beri oturacağım prezident. Ama ki can?
Bir minut. Lekin bu kanunca kopan düzeyken adamlar beni ülkem. Belki ama ki bir de falan olsa. Bu defa karıştırsam. Kanun düzeyken cinayetim bu cinayetim o sana ben şu.
Yoksuz prezidenti özünü aydın ya şu İslam ata diyersiniz. Şu otelize aydın ki 27 yıldan beri oturken İslam kariye kanuni oturuptu mu taktı da bu 27 yılı kanunsuzsa da nemede bir oturacak. Bitti adam neçimette oturuş gereği. Ölgünce oturuş gereği mi? Kanuni mi bizi prezidenti? Avala barış. Şuna aydın ya kozaları koyturayım.
Yok nesli çöndüm. Nesli çöndüm. Vaydın. Otayın hoş adamda anlaştırıp 27 yıl.
Yigirma besh yil sovet mustamlakasidan xabar bo'lgan, ma'naviy tomondan yo'q qilingan, parokanda bo'lsa xalqni boshini birlashtirib. Yo'q shunaqa odam. Demak 30 million o'zbekdan prezident chiqmaydigan bo'lsa o'l bo'lgan xalq ekanmizda biza, qo'pol qilib aytganda. 30 milliondan boshqa ertaga Karimovni
yo'q ekanda, Ulug'bek yo'q ekan bo'lganda chiqardida shu patriarxa.
Bor. Ertaga Karimov ketadi yo, bizga 1000 yilga nimaga berganmi? Xudo prokatga berganmi Karimovni? Ertaga bir kunmas bircha hammamiz bu dunyodan ketamiz. Keyin nima qilamiz? Yo'q ekan deb. Bittasi o'ziga topshirib beramizmi? Amerika, Amerikaga prezident olib kelinglar. Bir g'alatisiz amaki. 30 million xalqdan shu Navoiylarni, Beroniy, Temurlarni bergan odam yo'q Karimovgacha qanday yashagan edi? Ya ölgen mi dik? Tarihtanke yaşamayınız ekeniz maçta.
Rahmaz. Rahmaz Şavkat Ege. Shavkat aka rahmat, rahmat sizga. Yana bitta tinglovchimiz qolgan Sherzod. Marhamat Sherzod, sizni qisqagina vaqtingiz 30 sekund vaqtimiz qoldi. Marhamat.
Avvalambor assalomu alaykum. Kanallar doim kuzatib boraman, chunki vatanim O'zbekiston haqida gap ketadi ko'pincha.
Rahmat.
Men buni suhbatga qo'shilishimim maqsad, boydan men gaplar eshityapman. O'zbekiston haqida to'g'ri, bu gapirayotgan gaplarda jon bordir. Lekin bir narsani aytib o'tish xohlayman. Vatanimizda oylami 37 million 40 million aholimiz bor. Allohga shukrki, men Rossiya davlatida ishlayapman. Oilam, yurtim tinch. Shu narsani o'zi menga yetadi. Endi nimani aytib o'tmoqchiman? Kimga oilasiga masalan yoqmasa O'zbekiston sharoiti, qanaqadir qonunbuzarliklar bo'lsa, marhamat oilasini olib chiqib ketib, xohlagan yaxshi, ko'ngliga yoqqan davlatda yashashi mumkin. Betki davlatimiz hech qanaqa qarshilik qilayotgani ham yo'q, qilmaydi ham. Nimaga endi kanalga chiqib olib to'g'ri, mushkillarni aytyapti bu yerdan, fakt manaqa deyapti. Shu narsa adolat bo'lishi kerak deyapti.
Bo'ldi, rahmat. Vaqtimiz tugadi. Rahmat sizga, Sherzod.
15 kun qolmas kerak ekanda
unda. Rahmat. O'zi ham Sherzod o'zi Rossiyadan telefon qilyapti.
Aytamanda, hamma tarixda O'zbekistonda shu 5-6 odam qolsa, keyin xursand bo'lasizmi?
Rahmat sizga. Demak, vaqtimiz tugab boryapti. Biz bu mavzuni Adna Klassik sayfasiga qo'ygandik. So'rov sifatida xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz deb savol qo'ygandik. Mana 48 kishi yo'q, rozi emasman deb javob bergan, 17 kishi esa ha, roziman degan, 10 kishi esa bu savolga javobim yo'q degan fikrni bildirgan. Demak, bugun biz sizlar bilan xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimiz degan mavzuni muhokama qildik. Farg'onalik sobiq harbiy mayor Shavkat Mullajonov, Ochil Mirzayev, Ulug'bek Bakirov, Abjal Boymatovga rahmat, sizlarga tashakkur. Yana bas onlayn to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.